Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Když řeknu, že se v dnešním pořadu budeme dívat na současnou společnost a Evropu očima konzervativce, tak narazím na to, že si pod pojmem konzervatismus u nás představuje každý něco trochu jiného. Je to politická ideologie, stav mysli anebo přístup k životu? V Británii má při tomto pojmu každý jasno, u nás tápeme. Těžko ho jednoznačně definovat, protože to není žádný vymahatelný soubor ideologických postojů. Naopak, konzervatismus ideologie odmítá, a to dokonce i tu, na které stavíme, humanismus. Mým dnešním hostem je politolog, překladatel, nakladatel Alexander Tomský a také obdivovatel britské monarchie. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Vy jste na začátku tohoto roku, pane Tomský, napsal: Američany i Evropany pohání víra v jediný globální svět lidských práv, demokracie, svobodného trhu a jednotného finančního systému. Podléhají ale vlastnímu sebezbožnění. Řekněte mi, v čem podléhá Západ vlastnímu sebezbožnění?
To sebezbožnění je vlastně narážka na humanismus, na ideologii humanismu. Většina lidí se domnívá, že jsme ztratili víru, že sekularizoval západní svět, což je do jisté míry pravda, ale jenom ve smyslu víry jako víry v Boha. Protože lidé jsou svou podstatou vlastně nábožensky určeny, tak si místo Boha postaví vždycky nějaký kult. A dnešní kult je ideologie humanismu. A z humanismu právě vyplývají ta lidská práva, to je jakési desatero toho humanismu. A vyplývá z toho i ta představa svobody, individuality, která samozřejmě je extrémní, jakmile je kultem, je to zboštění. Můj profesor byl velmi dobrý na to, on říká, kdyby krokodýly měli trochu rozumu, určitě by vznikl krokodýlismus. Jo, takže to je ten problém. A samozřejmě ten objev svobodného trhu, jak se říká nesprávně volného trhu, laissez-faire, tak je nejfunkčnější, protože má veliké problémy s regulací a tak dál. Takže Američané, kteří si uzákonili tu rovnost a svobodu v 1776, prostě, a kterým ten systém dobře fungoval zatím, za těch 200 let, tak ho skutečně jako super velmoc prosazují po světě, no a Evropa se k tomu přidala. A tento humanismus naráží na kultury starobylé, jako je Čína právě a především islám a Rusko. Tam je ten problém.
Když mluvíte,
já na globální lidstvo nevěřím.
Když mluvíte o humanismu, tak já v tom cítím jakousi skepsi. Zatímco ostatní jsou na humanismus lidé obecně jaksi pyšní, ano. My jsme humanisté, tak vy se nezdáte být pyšným humanistou.
Ano, to jste si všimla velmi dobře. Konzervativní filozofie, jedna ze tří politických ideologií na světě, liberalismus, socialismus a konzervatismus, je skutečně skeptická. Není skeptická vůči člověku jako takovému, ale je skeptická i vůči možnosti svět neustále napravovat, je skeptická vůči tomu, jestli vůbec existuje pokrok. Technický pokrok existuje, ale morální pokrok, společenský pokrok, to je problematický. Problematická záležitost, ten existoval v některých údobích například. Jo? Máme třeba 100 let, kdy skutečně v Anglii na konci 18. století skutečně, že ta společnost přetvořila z aristokratické na občanskou, tak tam můžeme nějaký pokrok sledovat. Ale obecně pokrok neexistuje. A v tom je skutečně skepse, to jste se strefila, souhlasím.
Milý skeptiku, ale co vám konkrétně tedy vadí na humanismu?
To, co je absurdní na humanismu, je, že jakmile zboštíte jakousi lidskou přirozenost, která je velmi problematická, kdybychom se podívali k Aristotelovi, tak to hned zjistíme, jak je to obtížné. Děti se rodí vlastně bez morálky. Že? Člověk je do jisté míry konstrukce společnosti. A jejich názorů, předsudků, filozofie, náboženství a podobně. Čili je to velice obtížné a potom máme výchovu a musíme učit ty děti morálce. Čapek řekl, děti jsou pravěk lidstva, což je velice vtipné. Takže v tom je ta skepse a jakmile zboštíte člověka, tak vlastně zboštíte individuum, povýšíte individualismus nad všechno ostatní. Že? A z toho individualismu pak vyplývají velmi zlé věci. A to dneska vidíme všude. Že jo? To je to rovnostářství genderová ideologie například. Jo? Takže Evropská unie už dnes má například, já myslím, 7 nějakých neheterosexuálních deviací, které považuje za součást lidské přirozenosti. Tam vznikají ohromné problémy.
To jste mě přivedl teď na jednu internetovou diskuzi z roku 2011, kde jste napsal: snášenlivost a tolerance jsou nepochybné cnosti. Je ale mnoho věcí nepřijatelných, které snášet nemáme. Například pornografii, veřejné hulváctví, urážky náboženství, ale i pochody alternativní sexuality. I tolerance má své hranice, ostatně jako každá dobrá věc. Jak jste to přesně myslel? Nemáme je povolovat, máme je dokonce zakazovat?
No, myslel to přesně jako útok na onen extrémní humanistický individualismus. Žádný člověk není ostrov. Člověk je vytvořen tradicí a musí žít dohromady s tou společností. A povýšení jedince nad společnost v tak ohromném a výrazném smyslu, jak je to dnes, vede vlastně právě k těm výstřelkům. Jinými slovy, pro konzervativce, jako jsem já, je společnost trošku jako organismus. Představte si to jako přírodní organismus.
Ve vztahu k lidem tlupa?
No, to je primitivně řečeno, ale prostě člověk a to společenství má žít v nějaké harmonii, jestliže člověk není ostrov. Když to my dnes nemáme společnost pod vlivem extrémního humanismu, jak jsem řekl, máme společnost jedinců vlastně, jenom součet jedinců. A to je ten základní rozdíl. A proto se dějí takovéhle věci.
Dobře, když bych rozebrala...
Ta svoboda prostě jde příliš daleko.
Jde příliš daleko. Lidé by neměli snášet, píšete, pornografii, to se dá pochopit. Veřejné hulváctví, i to se určitě dá pochopit.
Etiketa.
Urážky náboženství, to znamená, že vy nejste Charlie.
Rozhodně ne, to je absurdní. V Americe by to bylo nepřijatelný, ten časopis okamžitě by padl. Což je zase extrém americký, ta politická korektnost, která by nikdy ten časopis nepovolila v Americe. Byly na to velmi ostré reakce, jak jistě víte, Obama se nezúčastnil té demonstrace v Paříži. Že? Nemohl jako částečně muslim, že?
Ale
americký prezident.
V rámci boje lid versus Larry Flint vyhrál Larry Flint.
To ano, ale to protože ta urážka byla považována za absurditu. Jo, že za vtip vlastně. Nechutný vtip, ale za vtip. To je zase problém americké svobody. Právě, že ta pornografie i v Americe nespadá do té restrikce svobody. Do té politické korektnosti. To je ta chyba. Nespadá tam. Měla by tam spadnout, že? Protože vztah člověka k člověku, myslím sexuální vztah ženy k muži, který postrádá vztah dvou osobností nebo osob, pornografický je horší, než mají zvířata. Že jo? Je to vlastně neuctění lidského vztahu. Já to považuji za jednu z velikých neštěstí dnešní civilizace západní.
Vy jste ještě tam řekl pochody alternativní sexuality.
No, to je provokace toho individualismu, který říká, vidíte, a my jsme takoví a máme na to právo, protože...
A nemají?
Práva vůbec neexistují žádná. Teď jsme se dostali k tomu, jestli vůbec existují lidská práva. Já si myslím, že neexistují.
A co tedy existuje? Co...
Morálka existuje, etika existuje, samozřejmě. To je na základě stačí než náboženství dokonce.
Dobře, a když se tedy vrátím k těm homosexuálům nebo vůbec
tam
menšinám?
Tam je to nafouklé ego, že jo, které tvrdí, vidíte to, my jsme jedinci takový a takový, jako by nám dali facku do ksichtu a řekli, musíte nás brát jako normativně na stejné úrovni jako heterosexuální manželství. Řekl, byli nesmírně tolerantní, že Alexander Veliký si přivedl přítele na oběd ke své matce, která byla makedonskou královnou, že jo, nikdo se nedivil, běžný, že jo. To je v pořádku, tolerance vůči homosexualitě. Křesťanství to zase přehánělo s lidskou přirozeností, která taky nebyla lidskou přirozeností, nebo křesťanskou ideologií, a pronásledovalo homosexuály, s tím já naprosto nezouhlasím, ale to, co oni dělají, je prostě provokace, že jo.
A není to jenom prostě zase vaše individuální...
Je to předsudek, ale já jako konzervativec uznávám předsudky. My žijeme v předsudcích. Předsudky jsou klíčové k našemu životu.
Teď jsem se v tom ale trošičku ztratila, protože vím, že vy jste velkým zastáncem svobody.
Ano.
A vadí vám, že se na nás valí tisíce zákonů. Je to moda všech politických stran. Všechno máme spoutané do vyhlášek, novel vyhlášek, zákonů, zákonníků.
A se říká učeně, že stát ovládá veřejný prostor.
Ale mě teď zajímá, když tady říkáte, neměli bychom snášet pornografii, hulváctví.
No to jsou problémy morální. Ten stát, toho kultu humanismu, dal jedinci naprostou svobodu ve sféře etiky, morálky. osobní, manželské, sexuální a podobně. Tam je ten problém. Jinak, co se týče zdraví, ochrany, bezpečí, školství a tak dále, ten stát absolutně je dominantní. Jo? Není liberální. Vůbec není liberální. Chce zakázat už i kouření a už se blíží daň na cukr, že je obrovská, protože lidi tlousnou a mají cukrovku 50 a podobně. Takže ten stát z jedné strany říká, ano, člověče, seš totálně svobodný, můžeš být hulvát na veřejnosti, můžeš chodit nahatej všude, nám je to jedno, my už, stát není normativní v této sféře, v této oblasti, ale je totálně normativní, pokud jde o bezpečí, zdraví, sociální systém a tak dále. Čili je tady paradox a ten celý problém pornografie právě vyplývá z té absolutní svobody v té druhé sféře, kde to je takhle rozděleno.
Ale pořád nevím, jak byste to řešil. Zakázal? Vyhláškou, jistě, zákonem? Tak,
samozřejmě lidském nezeste musí být postavená už ta hra, zde o to vždycky o míru. V politice všechno je via média. Platí Aristoteles, proto ho čteme po těch 2500 letech. Každý extrém je špatný. To někde uprostřed. Člověk jako individuum, říkám, ta extrémně individualistická společnost, která vede k tomto zvěrstu, ale ona má důsledky daleko ještě horší jinde, že jo. Vemte si, jak sociologové dneska pláčou na takzvanými partnerskými vztahy. Ten Bauman říká, že jsou tekuté, že jo, hledáme si pořád nového partnera. Chybí tam vztah k budoucí generaci, k přesahu té společnosti. Nemají děti, že jo, 30% mladých mužů do 35, že s maminkou, mamá hotel, tomu říkají a podobně, že jo. Takže to souvisí s tím individualismem stejně jako ta veřejná propagace homosexuality. Ale ten problém je, že člověk skutečně v naší západní civilizaci má od starověku větší hodnotu než státní dirigismus. Ne člověk existuje pro stát, ale stát existuje pro člověka. To platí, že? Čili vidíte, že západní společnost je přirozeně individualistická a dokonce to ještě zvýraznilo křesťanství, když přišlo s nesmrtelnou duší, jo? Jedince. Tedy je stvořen Bohem jako jednotlivec. Že jo? Když přišly národy, které byly chápány kdysi jako květiny stvořené stvořitelově zahradě. Takže individualismus ano, ale kde je jeho míra? Kde je ta hranice? Všechno v politice je hranice. No ta míra a ta hranice je, jakmile stát chrání tradici. Nejlépe to vyjádřil Lord Acton, ale myslím, že původem je otec konzervatismu Edmund Burke, když říká, u nás v parlamentu hlasují mrtví o dosud nenarozených. No, to je ten smysl té tradice. Ti přeci vytvořili zemi, ve které žijeme, ta země je naším údělem, my z toho žijeme, vemte si, jak Praha žije z těch památek, jo, z té gotiky, z toho baroka. My žijeme z toho všeho, co tady zanechali a chceme co nejvíce zanechat svým potomkům. Jestliže na potomky nevěříme, jestliže nám chybí ten přesah, protože jsme se stali individualisty a ztratili jsme tu obecnou morálku, která tlačí to dětství, ten pravěk lidstva do nějaké formy, a když se tohle mluvil o cnostech, tak jestliže toto neděláme, tak co se stane? Vznikne nám ten hedonistické já, že jo, to já, to zbytnělé já.
Ta vaše skepse ke světu lidských práv, demokracii, ale i svobodného trhu, jednotného finančního systému je nejenom z vašich slov tady, ale obecně z vašich postojů zřejmá. Ale já si říkám, má tedy demokracie podle vás nějaké alternativy?
Nemá. Já souhlasím s Churchillem, že to je nejhorší systém, který si umíme představit, ale všechny pokusy by se něco lepšího zhasly, zkrachly. Ano, nemá. Samozřejmě, že demokracie je velmi dobrý systém, ale to neznamená, že všichni lidé mají povinnost žít demokracii. To neznamená, že nemůže existovat umírněné jakési osvícené konfuciánské společenství jako Čína, i když to, co tam se děje dneska, také není ideální. Ta strana by měla zmizet časem, ale jistě je mnoho možností a hlavně národy a civilizace by měly mít právě svobodu. Jestliže jsem tradicionalista a uznávám kulturu, tak nemůžu vnucovat někomu systém, i když si myslím, že je lepší. Já jsem přesvědčen, že ten západní demokracie je to nejlepší, na co jsme přišli. Ale má svoje obrovské vady a může se to všechno zhroutit. Že jo? Je rovnostářská a to rovnostářská může zahubit.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Říká se takový vtip, jak ztroskotá ir a když ho vyplivne moře na nějakém pobřeží a oni ho najdou, tak on procitne a říká, je tady nějaká vláda? A oni říkají, samozřejmě, on, tak já jsem proti. A já si
teď protože to je ir.
A já si teď říkám, jestli trošku nejste ir, protože, myslím v těch názorech samozřejmě, protože vy říkáte, nic lepšího není, než demokracie,
není,
nic lepšího.
Se zhroutit na tom rovnostářství. Ten celý problém naší civilizace je, že říkáme liberté, egalité. Jo? A rovnost a svoboda se navzájem vylučují. Že je velice těžké je držet dohromady. Že když je to rovnostářství plus ten humanistický individualismus převládne, tak se zhroutí ta společnost. Jedno ze těch čtyř původních svobod v listině práv a svobod z roku 1689 v Anglii, tam to začíná, že jo, ten Bill of Rights, tak jedna z těch svobod je právě ta rovnost před zákonem. Jo. Král už nesmí jmenovat soudce, nesmí manipulovat soudnictvím. A tam jsme si skutečně bychom měli být rovni, je to etická otázka, to znamená, ne, že to tak je, ale že to tak má být. Ten rozdíl mezi je a má být. Takže tam skutečně ta rovnost platí, ale ta rovnost v tom individualismu extrémním, jak se vyjevil v dnešní době, ta vede právě k tomu, o čem jsem hovořil v případě toho zbytnělého já a toho ega a té vulgarity. Protože to já, které není vychováno kolektivními cnostmi, vztahem k my, když už ne k Bohu, tak aspoň k tomu my. Jo? Ta třetí osoba množného čísla je nejdůležitější. Tady je to dialog. Že jo? Dialog mezi jedincem a společností. Jestliže není vychován to společně k těm cnostem, k těm veřejným, komunálním, komunitárním cnostem, pokud není takto vychován, tak co tam vznikne? No tam ten pravěk lidstva, Čapkův, tam ten hedonismus, to já nafoukle, že jo? To který ničí tu společnost. Čili tam je problém i té demokracie, která hlásá rovnostářství tohoto individualistického typu.
Když se ale vrátím k tomu Irovi ve vás, jak jsem tady naznačovala, tak vy říkáte, demokracie je to nejlepší, ale přesto jste monarchista. Jak se to slučuje?
Jenom konstituční monarchista.
Jo, tak by se to vysvětlilo.
Já nejsem pro absolutní monarchii, protože žádný člověk není tak geniální a tak dokonalý, aby mohl vládnout všem. Člověk tíhne ke zlému, že jo? Takže absolutní moc korumpuje. Absolutně, jak říká anglické úsloví. Takže to ne, samozřejmě, ale ta symbolika toho království v porovnání s tou katastrofální symbolikou prezidentů, jak to tady vidíme dnes a denně na kontinentě, ty Angličany utvrzuje dnes a denně. Jak je to hrozné v té Evropě, kde mají ty prezidenty. Co ti prezidenti tam vyvádějí? Že? To je opravdu trapný. Existují skromné národy, o jejichž prezidentech neslyšíte, když se někde zašijou a už o nich není slyšet. To je ideální, že? Ale jinak.
Tak asi to nejsou velcí hráči na mezinárodním nebo evropském poli.
No tak prezidenti nemají žádný velký vliv v evropských republikách, s výjimkou Francie. To je ovšem vlastně monarchie. Francie je prezidentská monarchie. Ten prezident, no prezident může rozpustit parlament. Může neuznat vládu, může jmenovat svojí. A když mu ji neuzná parlament, tak udělá druhou. Že? Toto Francie je monarchický režim, podobně jako Amerika. Že? Taky vznikly podobně ve stejné době. 1776, 1789. Takže to jsou výjimky prezidentského režimu, ale jinak ti prezidenti jsou opravdu jako dost trapní. Že jo? U nás to máme krásný příklad prezidentu.
A celá Evropa se nejenom v posledních letech, ale je to už proces dlouholetý, potácí na hranici různých krizí. Vnímají to lidé, říkají to odborníci.
No určitě, tři krize vidím.
Jako, tři krize.
Jako Trump, ano.
Tak povídejte, které máte na mysli vy.
Jedna je ta ekonomická, která jak si lidi bolí nejvíc, to je ta krize eurozóny, která je neřešitelná podle mě. To se udělá celý inženýrský systém EU, Evropské unie, je tak, že udělá nějakou strašlivou botu a pak se pořád jedná a řeší, jak to obejít a napravit. Že se vlastně se tam dělají nesmysly, které se neustále napravují. Takhle to vypadá už skoro 50 let, no 50 ne, 25 Evropské unii od Maastrichtské dohody. Takže tam je obrovský problém stagnace. Samozřejmě ta stagnace, ke které evropské inženýrství přispívá, není jediná. Evropa stárne a je tam mnoho faktorů, demografie a tak dále, které vedou k té stagnaci. I to, že třeba společnost bohatla a je společenstvím jedináčku, jak říkají Němci, Einzel Kind Gesellschaft. Jo. V Německu 60% dětí jsou jedináčci, že u nás naštěstí to není tak zlé. Takže to všechno souvisí také s tím ekonomickým výkonem, pochopitelně. Ta Evropská unie jenom k tomu dodává ještě další negativa. Takže to je jedna krize. Druhá krize, mnohem horší, je to sociální inženýrství Evropské unie, to znamená ten integrační proces, neustále všechno integrovat a stlačovat dohromady, což zaměstnává naše europolitiky asi z 50%, 50% se věnují Unii a tam vidím zase další ekonomické, ale i kulturní problémy. Kulturní spočívají zase v tom zboštění lidstva, že ta Evropská unie se vidí jako předvoj lidstva, má svoje evropské hodnoty, které by měly být univerzální, on nedává ten příklad a proto také si neurčila hranice, způsobila problém v Turecku a na Ukrajině. Nemá hranice, je univerzální. Jo, já nevěřím na univerzalismus lidských práv, i když samozřejmě člověk je homo sapiens univerzální a má jistou přirozenost podle Aristotela, ale ta přirozenost, jak jsem už řekl, souvisí s tím, že to dítě se rodí jaksi s tendencí ke zlému, ten prvotní hřích, že jo, a musí být vychováno nějakou společností, nějakou morálkou, etiketou. Takže ta Evropská unie tím, že tohle popírá vlastně tu hranici politickou, tak to vytváří geopolitické problémy obrovské. A teď má problém zase s lidstvím, čili s imigrací, že je obrovský problém. Čili máme tady tři problémy. Ekonomický, inženýrsko-byrokratický v té unii a ideologický, který souvisí s tím humanismem. No a pak je tu problém možná čtvrtý, ale za to ta unie už nemůže. To už je problém náboženský v podstatě, že ta Evropa, kult humanismu nemůže nahradit tradiční náboženství, nemůže nahradit všechna slova, která odpovídají křesťanským cnostem, jsou náhražková. Místo lásky k bližnímu máme altruismus, místo milosrdenství používáme solidaritu, místo snášenlivosti toleranci a tak dále. A tyto cnosti, takto chápané v sekulárním pojetí, nefungují. Takže já si myslím, že pokus o světskou sekulární morálku selhává a že to je veliký problém. Já tím neříkám, jaké náboženství to má být, ale říkám, že tam musí být určitý přesah.
Vědci teď hovoří o ztrátě jakéhosi vertikálního vnímání.
To je stále ten obrovský problém náboženství, který právě osvícenství zlikvidovalo svým antiklerikalismem proti církevním a zároveň vymyslelo deismus, jakousi abstraktní boží bytost, ryze abstraktní, a dokonce se stavili chrámy. Deistické. Pak se stavěly i humanistické chrámy na oslavu lidství. 17 jich postavili ve Francii a 15 pamatuju v Londýně.
Kdo do nich dnes chodí?
No, protože přišel romantismus a nacionalismus a úplně to smetlo. Že jo. Oni to existovali asi 30 let po francouzské revoluci. To byla sekta intelektuální. Že jo. Protože tohleto abstraktní náboženství taky nefunguje. Čili ta etika potřebuje silnější podporu náboženství, které přesahuje jenom ten princip negativní, nedělej druhému, co nechceš, aby dělal tobě. To je negativní princip, tam není nic pozitivního. To je takový to minimum. Nemá s milosrdenstvím nic společného, že jo. No jistě minimum takový to ochranářský. Jo, já tady stojím, nešahej na mě, já na tebe nechci šahat, jo, a tak dále, že jo. To vidíme v metru, tam ty lidi stojí a každý takový nesvůj, že jo, mezi těma ostatníma. A ten přesah to náboženství znamená skutečně víru, právě v tom židovsko-křesťanském smyslu, aspoň já si jinou neumím představit. A je otázka, jestli lze to vůbec vrátit, že, do té společnosti, která má jinou útěchu. Rozumíte, náboženství pro většinu lidí byla útěcha. Kdysi, dávno, v 19. století. Dnes máme útěšlivých věcí mnoho. Že
jaké? Co je naše útěcha?
Konzum především.
No, ale nevypadáme moc utěšeně.
To teda nevypadáme, to je ten paradox, ano, to jste se strefila. Ano, ale je to ta útěcha, konzum, aktivity sportovní, já nevím, techno, pop music a tak dál, ale potřebujeme něco silnějšího, než to, co říká maminka dítěti, tohle se nedělá. Ono se to nedělá, rozumíte, to je málo. No. Problém je, když se něco přežene, všechno je to věc míry. Ano, jedinec přesahuje stát a stát existuje pro jedince, ale kde je ta hranice? Že jo. Mezi státem a jedincem mají být církve, organizace, občanská sdružení a tak dále. Jo. Mezi člověkem a státem, když to francouzská revoluce způsobila katastrofu, jo, všechno zrušilo a tam byly lokální parlamenty, samosprávy, regionální záležitosti a tak dále. Všechno se zrušilo a zůstal jenom stát a ten vlastně vyhoštěný, osamělý jedinec. a ten se musí srotit, když se mu něco nelíbí, aby ten stát přinutil k ústupu. A furt vidíme barikády ve Francii dodnes. Vyměnili 3 republiky, 3 monarchie, se restaurovali jedno císařství na Napoleon III. A pak ještě po válce 5. republika de Gaulle. No a vidíte to, že tam vždycky stát něco udělá, dirigisticky nikoho se neptá, samozřejmě, pač je to monarchisticko-prezidentský systém. No a ty lidi jdou do ulic hnedka. A stát ustoupí většinou. To není dobré, že jo?
V Evropě rozeznáváte tedy, jak jsme se o tom teď povídali, 3 krize plus 1. Vidíte východisko?
No, východisko je vždycky, když se lidi zpamatují a řeknou dost, jo, takhle to dál nejde. Vypadá to špatně, ne, momentálně. Ta Evropská unie se nerozpustí sama a není schopná se reformovat. A je to gigantický, monumentální, naprosto utopistický projekt, inženýrsko-byrokratický, který se nemůže podařit prosadit. A čím více prosazuje, tím více problémů s tím vzniká. To mi připomíná jednu větu, kterou jsem četl v jednom skriptu mého bratra nějakého Bachova koncertu. Bach napsal, čím blíže k harmonii, tím jsou disonance tvrdší. Tak to je přesně s utopistickým projektem. Čím více oni tlačí na to sjednocení, tím více vzniká euroskepse, nenávist, šovinismus, jo? Neonacistické bojůvky v Německu, všechno to, co jsme pohrbili, Evropská unie vyvolává v život de facto. Jo? To je neuvěřitelný úplně. A když je někdo proti unii, tak hned je z něho udělají fašistu. Já hnedka dostanu nálepku. Ale já si zoufám nad tím, co vyprovokovala ta Evropská unie. Teď do toho přišli ty imigranti. A to už je existenční problém celé Evropy. Protože když byste se podívala na dokumenty a na směrnice Evropské unie, jich asi 5 těch směrnic, a na ty obrovské dokumenty, Evropská unie v Bruselu funguje tak, protože je nadnárodní, že vytvoří dokument, něco se tam jakoby schválí v Evropské radě, pak se vytvoří další dokument a tak se tam takhle zrůstají dokumenty, aby ta pyramida se nikdy nezhroutila, aby to pořád platilo. Proto taky to nelze zvrátit a proto nevěřím moc v reformu Evropské unie. Já si představuji Evropu jako Evropu států, kteří spolu spolupracují tam, kde mají něco společného, čehož je velmi málo, právě ta imigrace, to je to, co mají společného a nedělají nic. A nedělají nic z ideologického důvodu. Tam mají to společné, tu obranu jaksi civilizační. Evropa je civilizace, máme společnou civilizaci evropskou. To ano, ale z ní nevyplývá, že máme mít společný stát. A teď je tady problém, že kupředu levá zpátkyní krok, že ta Evropská unie, protože je revoluční a to permanentní revoluce vlastně, že jo, není schopná prostě ustoupit dozadu. Sama to tvrdí. Jeden z těch komisařů říkal, že to je jako, když jde na kuna, musíte furt šlapat. Jakmile přestane šlapat, se to zhroutí celý. Že jo? To je intuice a postřeh budovatele budoucnosti samozřejmě. Tak to vždycky je. Tak to bylo v Kremlu, tak to bylo za Hitlera. Že jo? Nemůže se zastavit. Jo? Hitler měl přece, když už mluvím o Hitlerovi, Hitler měl příklad Napoleonovi, který zkrachl v Rusku a stejně to udělal. Že jo? Se nemůže zastavit. Prostě. Havel tomu říkal samopohyb.
Kam ten samopohyb tu Evropu podle vás dovede?
No k rozkladu, že jo. K tomu, že skutečně vyvolají šovinistickou, nacionalistická hnutí a nenávist a rozbroj, že jo, kterou už to euro působí strašlivý rozbroj. Řecko, že jo. Kdo uklidní a zahladí ty strašlivý konflikty, které vznikly mezi Řeckem. Kam jsme to dopracovali? To mělo být svorník jednoty, míru, bezpečí a nevím čeho všeho a hlavně prosperity.
Pane Tomský, rozhodně se nedá říct, že by vaše názory patřily k většinovým a o to víc vám děkuji za to, že jste se s námi podělil. Díky za to moc.
No, já také děkuji, ale víte, moje názory jsou součástí velkého hnutí konzervatismu, především anglosaských zemí, takže nic nového jsem neobjevil.
Jsem ráda, že jste nám je připomněl. Díky.
Naschledanou.
Příští úterý budeme v rozhovoru s nakladatelem, politologem a člověkem bytostně konzervativním Alexandrem Tomským pokračovat. Řeč bude třeba o našich povinnostech k cizincům.
Že nemáme povinnosti k cizincům jako k vlastním. Tak jako byste si chtěla vzít 2 bezdomovce k sobě domů a rozvrátila rodinu. To nejde. Lidské milosrdenství, kterým dnes říkáme solidarita, má prostě svoji hranici.
Už víte, co nás čeká příště. Pokud vás tato témata zajímají, tak další informace najdete třeba na Prima Zoom. Například článek Může islám fungovat i ve střední Evropě? prima-zoom.cz Než se příští týden uslyšíme, tak nám můžete psát na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý v 18.30. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.